Yo, snitch, what's destiny? Всем фальшим, вот так паса посещаем. Сука, ал инди мин тыңда. WS Clan, біздің алғаш бастамам. Зоңғылақ айтқан түсуді соғылақтан тастамаңыз. Қазақтың қара баласы Ақтау мен өзен арасын асықпай отыртыңда. Зуылдап қайда барасың, неде олса мен бастайын ұзын сөзінің қысқасын. Бізге қарсы адамдар қара қота ұстасын. West Destiny, Smash қолына алды шоқпарын. Жүрген жоқ біз ерігіп, білместе кімді оқтарын. Арамызды аз емес, қазақ тілін кемірттетін адамдар бар мен сенбей. Орыс тілін семіртетін кей қотақтар айшан бапса деп мен сенбейді. Өз тілін жерге таста, өзге тілмен қота жейді. Бізді алға тартады қазақ сөз, қазақша рэп. Жанға батыр тірі сөздер айтылмайды тектен тек. Ей фаршивый рэпер, ал енді мені тыңда. Көңіліңе жақпай қалсам бетіңді тырна. Шындық сөз қашанда да сүйектен өтеді. Көтіңдегі қатқан боқты жеп өтіп күн сүртеді. Қайда жоқ шалаваның сөзіне сеніп қалдым. Сұрастырмай алдын ала микрофонды қолға алдым. Басқа сіл таппағандай көшіш па демекс. Қысылмай ел алдында читаешь не свой текст. Нам ұйықтадың біз еркей шакал деп бізді атадың. Сен сияқты фальштар көбейтуде сан қатарын. Үстерінен сөз ұзап ұялма респект дейсің. Содан соң қызармастан биттеріне күлімдейсің. Дейсің тембейдің шықпа өзіңді ветеран ата. Талтаясың менсінбей алғандай тупас батасың. 200 адамдарды называем хамелеон. Армандамай жерге түс қай жақтан мүшіп оны. Микрофонның орнына қазақтың қарақ отағы. Бізге қарсы рэпеле қақалып шаң жұтады. Қазақ шары әлі де биікте самғайды. Өз сөзін қотақтарға мистер хан арнайды.
Let's get it on.
Сыйласаң мені сыйла, мен бүгін көңілсізім. Беті қалың адамдардан алды ғашын үміт түзін. Вайнай мир, басқасы да бұл енді біздің проблема. Не жазып шығарсақ та қиналтып сенесіге. Жастағы баладай алты оқпен жараладың. Сен сияқты бүлдіршінді садиктерден табаламын. Қызғаныштан біз туралы айналам толған өсек. Қалыңдығы соншалықты астыңа салсаң төсек. Сыртымыздан өсек деп іші тарлар қызғанады. Өсек айтқан аузына қыртыс қотақ ұзарады. Менің де айтарым бар фальшивый рэперлерге. Маңғыстаудың рэперлерін қаратпан қара жерге. Бет қалың рэперлер сөз сонаудан тайынбайды. Ұялмай сол бетімен жаңа трек дайындайды. Баршындықты көре тұра ести тұра қысыласы. Жағымсыз рэперлерге бұл трек тұрсынамын. Қазақша рэп мәңгілік бұл жаңа туынды. Тоналған шығармалар мал шетін жуынды. Әрқашанда қазақ сөзін жүрекпен қолдаймын. Бес базары рэперлерге жалынды сәлем жолдаймын. Қай тілде де рэп айтсаң базар жоқ. Қарсы емеспін қазақша рэп тағдырын. Осылайша өзім шештім.